Joo, tarkoitus oli, että tuossa jaetaan demo 11 ja 12 samalla, eli ollaan aika hyvin laskettelemassa ja kohti maalialuetta. Kaksi demoa jäljellä, eli niillä demoilla pitkälle ratkaistaan se teidän arvolause. Arvolause nyt, ja sillä niin kun noista demoista ei pidä enää olettaakaan sitä, että mä teen vasemmalla käällä kaikki tehtävät, koska nämä nyt on niitä, mitkä ratkaisee se, että mikä teidän kurssin tulos on. Eli niissä on myös odotettavissa, että siellä on välillä haastavampia tehtäviä. Viime viikolla puhuttiin siitä, että miten me viedään toimintoja parametrina. Elikkä me nyt käytettiin esimerkkinä sitä, että toimintona meillä oli se funktio, jota pitää integroida. Mutta täsmälleen samalla tavalla meillä yleistyy mikä tahansa toiminto, ja koko tämä graafinen käyttöliittymän hommahan pohjautuu siihen. Tänään ollaan tekemässä malliksi tämmöinen, miksi se tuosta lähde käyntiin? Tämmöinen ohjelma, missä meillä on muutama nappia, niin se tapahtuu eri asioita, ja mietitään, että millä kaikilla eri tavoilla me voidaan tuo toiminta viedä tuonne parametrina. Eli tämän graafisen käyttöliittymän hieno ideahan on se, että joku on joskus tehnyt tuommoisen komponentin kuin nappi, mutta se ei ole ikinä sitä nappulakomponenttia, buttonkomponenttia tehessään voinut kuvitella, että millä tavalla sitä käytetään minun ohjelmassa. Ja sillä tavalla koko homma idis on siinä, että minun pitää viedä, kun minä käytän sitä nappulaa, minun pitää viedä sille nappulalle parametrina, että minkälaisen toiminnon mä haluan sillä tehdä. Eli käytännössähän se tarkoittaa sitä, että tämä frame on oikeastaan niin kuin vaan taulukko näistä erilaisista komponenteista, mitä tämän framen päälle on pistetty. Eli siinä mielessä se frame on vaan tietorakenne tuolla. Ja nyt sitten polymorfismin ansiosta sinne frameen päälle voidaan puottaa mitä tahansa komponentteja, jotka toteuttaa sen tietyn rajapinnan, mikä siellä on sille sovittu. Ja tietyille komponenteille meillä on sitten tapa viedä sinne, esimerkiksi nappulalle sanoo, että lisääpä sinne yksi kuuntelija, ja siinä me viedään parametrina se toiminto, että mitä pitäisi tapahtua sille, kun sitä nappulaa pistetään hiirellä päähän. Ja tämä on nimenomaan add, eli tällä nappulalla on itsellänsä lista, eli nappulalla on itsellänsä lista kaikista niistä toiminnoista, mitä sille on kerrottu, oletuksena tyhjä lista. Eli nyt mun tapauksessa, niin esimerkiksi mä haluan tulostaa näyttöön tekstin, että jos mä painan vaikka tuota nappulaa, niin mä haluan näyttöön tulostaa teksti, että me painettiin nappia, jossa luki teksti nimetön sisään. Eli tämä ohjelma ei tee mitään muuta järkevää, mutta kun yhteen labeliin laittaa tuon tekstin. Ja nythän se toimii sitten sillä tavalla, että mä lisään tuohon nappulaan viitteen, että tässä on se minun toiminto, joka pitäisi tehdä silloin, kun sitä nappulaa painetaan. Ja sitten se minun toiminto, eli tässä tapauksessa tämä add action listener, niin kutsuu tuossa nyt tuommoista set message nimistä aliohmaa, joka laittaa takaisinpäin tuonne lomakkeelle sitä tietoa. Eli siinä mielessä meillä tätä dataa on viittauksia on niin kuin täältä nappulasta minun ohjelmaan ja sitten minun ohjelmasta taas tuonne lomakkeelle päin. Mutta hienoa tässä on se, että tämän viittauksen luonteesta ei ole tiennyt yhtään mitään se nappulan tekijä. Ja tämä on asia, mikä keksimiseen meni jonkun aikaa tuolla aikana, että miten me tehdään tämmöisiä yleiskäyttöisiä komponentteja, joita kuka tahansa voi käyttää, ettei me rajoiteta niiden käyttöä kovin pahasti. Ja siksi meidän pitää pikkasen, että me ymmärretään, mistä nämä on tullut kotoisin, niin mennä vähän historiaa ja katsoa, että miten Java on tuossa kohti kehittynyt. Nyt tänä päivänähän se viimeinen sana on se, että me voidaan korvata tämä nyt sitten sillä lambda-lausekkeella, mutta käytännössä se lambda-lausekkeen toteutus, kuten katsottiin viime viikolla, niin se lambda-lausekkeen toteutus on vaan, että se lambda-lauseke sitten implementoi sen kyseisen rajapinnan, mikä siinä tarvitaan. Ja niin kuin tästä kuvasta näkyykin nyt, mikä mä oon tähän piirtänyt, niin tämä ulkopuolinen asia on täällä jonkunnäköinen olio. Eli Javan ongelma on siinä, että Javassa ei voida viedä parametrina aidosti funktioita, niin kuin voidaan viedä esimerkiksi C++, C:ssä, C-sharpissa ja muuta. Eli Javassa kaikki menee vaan olioina. Ja siksi tämä homma lähtee siitä, että jotta mä sen nappulaan saan lisättyä tuon action listeneriin, niin mun pitää tehdä olio, jonka mä vien tuonne parametrina. Ja siitä tuli tämä kummallinen juttu, että new add action listener. Ja se, että me ymmärretään, mitä tuossa nyt maalatussa alueessa on, niin meidän pitää pakittaa pikkasen taaksepäin ja lähteä puhumaan noista ulkoluokista. Tämä, mikä mä tähän on piirtänyt, niin tämä on Javan terminologiassa nimetön sisäluokka. Eli siinä on uusi luokka, me ei missään nähdä, että siinä on luokasta kyse, ja sen takia se on nimetön, koska me ei nähdä siinä, että siinä on sitä luokasta kyse. Eli tuommoinen ohma yritetään kyhätä nyt tässä luennon alkuvaiheessa. Ja aloitetaan tyhjästä versiosta, eli miksei tuossa näy sitä window builderia, eli avataanpas toi sittenkin sillä window builderillä, että saadaan vähän rustailla sitä ja pistetään tuo kiinni. Eli se normaalein tilannehan meillä oli se, että jos mä haluan tohon nappulaan toiminnon, niin mä teen sen, että mä sanon vaan tuolta, että lisätään event handleria, vaikka action performet, ja sitten jos mulla on siellä se labeli, niin minkähän niminen labeli mulla täällä on, mulla on label message, ja nyt jos mä haluaisin siihen sen tekstin, että nappi ja niin edespäin, niin mähän sanoisin, että tuohon labeliin laitetaan teksti nappi ja sitten vielä lisäksi, että nimetön sisä. Ja silloinhan meillä se ohjelma toimii sillä tavalla, että kun mä painan tuota, niin se labeliin tulostaa tuon tekstin. Ja tämä meidän pitäisi oppia ymmärtämään paremmin, mitä tuossa lukee, ja sitä mä yritin aloittaa siinä viime viikolla sillä funktioesimerkillä. Eli tämä nyt vastaa täysin sitä funktiota, mikä vietiin parametrina sille integroille. Ja tämä add action listener on tietyssä mielessä se viime viikon integroi, eli silloin viety parametrina tuossa oli jo, jonka tehtävä on käsitellä jollakin tavalla se, kun tälle nappulalle tulee se mieleen. Eli nappulan perspektiivistähän tuo tarkoittaa sitten sitä, että kun se nappula on lomakkeella ja mä painan sitä nappulaa, niin se nappula menee katsomaan sitä taulukosta, että mitäs kaikkia käsittelijöitä sieltä löytyy ja kutsuu siellä olevaa sovitun nimistä metodia. No, etten mä joutuisi koko ajan tuohon kirjoittamaan nimetön sisään, eli nyt jos mulla on tässä paljon eri komponentteja, mä voin laittaa noin, pari eri komponentteja, niin ettei mun tarvitsisi erikseen jokaisen kirjoittaa tuolla tavalla ja tuolla tavalla ja tuolla tavalla, niin mähän voin kähviä sen tekstin tuosta nappulasta. Eli periaatteessahan mun ei tarvitsisi tuohon pistää vakiotekstiä, tämä on vaan asioiden helpottamiseksi tuossa jatkossa. Eli tuohon ei laiteta itse tekstiä nimetön sisään, vaan kysytään siltä eventiltä, eli nytten mä sitä nappia painoin päähän, nappi kutsui sieltä tämä metodi action performet, ja sillä se toi parametrina tietoa siitä, että kuka se on, jolle on tapahtunut jotakin, ja se löytyy sitten tuosta action eventistä, ja sieltä löytyy sitten get source, ja sitten toisaalta siltä get sourcelta, jos mä olen ihan varma, että se source, eli sieltä mä painoin päähän, on buttoni, niin mä voin sen sitten J-buttoniksi konvertoida, mikä ei tietysti ole kovin koskaan siistiä. Ja sitten kun se on J-button, niin sittenhän mä voin siltä pyytää, että anna mulle tuo teksti. Eli tässä tapauksessa ei ole mitään ongelmaa, ettenkö mä tietäisi, että se, koska nappulan painamista tullaan tähän, niin onhan se ilman muuta nappulaa tuo source. Mutta koska ne on varautunut siihen, että se source voi olla myös joku muu vehe, niin sen tyyppi ei ole J-button. Tämä on siltä ajalta, kun Javassa ei ollut sitä geneerisyyttä, niin vähän huonosti tavallaan jäänyt se siitä, että me joudutaan valitettavasti tekemään näitä typekaasteja täällä. Eli nythän se toimii samalla tavalla, että kun mä lyön sitä päähän, niin se luostaa tuon tekstin. Ja nytten tätä tietoa hyväksikäyttämään saa helposti sillä tavalla, että eri nappulat tietyssä mielessä toimii samalla tavalla, mutta kukin silti eri tavalla, että käytetään hyväksi tätä sourcea, mikä täällä on. Ja siitä tulee meillä esimerkki vahvasti tuossa sitten, kun mennään siihen harjoitustyön 7-vaiheeseen, että miten me saadaan ne kaikki labelit, editboxit, mitä oli 13 kappaletta siellä, niin käyttäytyy silti samalla tavalla. No, lähdetään tekemään, tuolla on mulla tuo nimetty ulkonappula. Ja tehdään tähän se niin kuin ihan sieltä pohjamutia kautta, että miten se alun perin siellä Javassa oli tarkoitettu tehtäväksi tämä asia. Eli jos mä haluan tuolle nappulalle nimetty ulko laittaa käsittelijä, niin munhan pitää se oikeastaan tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että putton nimetty ulkoluokka, sille lisätään uusi käsittelijä, kuuntelija, ja nyt tuohon mun pitäisi saada joku olio. Ja mä teen tänne luokkaani nytten itselle nimetty ulkonimisen käsittelijän, ja jotta mä saan sen tehtyä, niin pitää katsoa, mitä tyyppiä tuo pitää olla. Eli katsotaan, mitä actionListenerille pitää viedä parametrina. Ne pitää viedä parametrina actionListener-tyyppinen parametri, eli actionListener nimetty ulko, tuommoinen olio mun pitäisi tehdä. ListenER, noin. Nythän se on osittain jonkun verran tyytyväinen jopa mun tekeleisiin, mutta nythän tästä ei hyvää seuraa, jos mä ajasin tämän, koska tämä, ja privaatti tietysti tämä attribuutti. Eli nythän tässä kävi sillä tavalla, että tämä nimetty ulkoha on 0,5. Jokainen attribuutti on, jos ei sitä alustettu, niin se on ilman muuta 0 tai 0,5, jos se on 5. Ja nythän me vietäisiin sinne nulli käsittelijään, ja kun mä painan sitä nappulaa, niin huonosti kävisi. Eli tämä ei ole kovin fiksu idea. No, mun pitäisi sitten luoda yksi luokka, joka vastaa, että mä voin tähän tehdä new. Eli mun pitäisi tähän periaatteessa tehdä new action listener, mutta se ei ole mahdollista, koska se ei ole mahdollista oikeasti, että nyt se vähän tässä meni niin kuin asioiden edelle tuossa, se teki siihen. Eli periaatteessa mun pitäisi yrittää sanoa tuolla tavalla, mutta tämä ei ole mahdollista, koska tämä action listener, käydäänpäs katsomassa mikä se on, niin millä F1 helppiä, niin action listener on rajapinta, ja rajapinnoistahan ei voida luoda olioita. Meidän pitää ensiksi luoda luokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan, ja sitten sille luokalle, siitä luokasta me voidaan luoda ilmentymä, joka me sijoitetaan tuohon käsittelijään. Eli nyt, että mä saan tämän homman menemään, niin mun pitääkin ensiksi tehdä tähän nyt uusi luokka, file, new, class. Oho, se ei meisi oikeaan pakkakemoon, sittenkin otettava tuolta näköiselle, eli tuonne tehdään new class, ja olkoon sen nimi nyt vaikka sitten nimetty ulko, tai mikähän nimi mulla on siellä, nappula painettu ulko, annetaan semmoinen nimi, sama kuin sillä teillä paperissa on, nappula painettu ulkoluokka, on tämä mun luokan nimi, ja sitten nyt mä haluan siitä semmoisen, että mä voisin viedä sen parametrina tuolle add action listenerille tuossa kohti, eli sen takia mun pitäisi tuossa pystyä luomaan nytten luokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan, eli silloin mä sanon, että tämä nappula painettu ulko extends tuo action listener action listener, miksei se siitä tykkää, tuo helpi voidaan sammuttaa pois. No, mitä meni väärin? Kirjoitinko mä väärin se? Ei, sori. Kun me toteutetaan rajapintaa, niin eihän me sille extends, kun me silloin implements tuo action-listener, ja nyt se action-listener pitää tietysti importata, ja nyt se ei ole musta ylpeä, koska mä en ole dokumentoinut tätä luokkaa, eli täytyy kommentoida se, että mitä se luokka tekee. Eli laitetaan siihen nyt vaikka nyt siihen, että se on meille esimerkki tästä ulkoisesta käsittelijäluokasta, joka toteuttaa sen tarvittavan rajapinnan. No sitten se ei ole ylpeä mun tekoimista sen takia, koska mä oon luvannut, että mä implementoin action listeneri, mutta enhän mä oon sitä implementoinut. Eli sen takia mun pitää mennä nyt katsomaan sitä action listenerin dokumenttia periaatteessa, että mitäs metodia sillä pitäisi olla. Ja siellä ei ole onneksi kuin yksi ainut metodi. Eli nythän mä voin tuosta copypastata ja tehdä ton metodin, tai sitten mä voin sanoa, että toteutan ne metodit, mitä tässä ei ole tehty. Noin. Ja mitä mä haluaisin tässä tehdä, niin mä haluaisin nyt sanoa sitten sille labelille, että sen labelin pitäisi nyt pistää sinne tämä teksti. Mutta murheelliseksihan tässä tulee se juttu, että enhän mä voi kirjoittaa tänne nytten mitään labelmessake.set-tekst, en edes kissaa enkä koiraa, koska eihän tässä luokassa ole mitään labelmessakea. Ja tämä on se tilanne, missä niin kuin Java lähti liikkeelle, että oli olemassa vaan niin kuin irrallisia luokkia. Ja jotta mä nyt saisin tämän millään tavalla aikaiseksi, että tämä voisi toimia, niin tässähän ei ole oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta, että jos mä haluan tämän tänne, no okei, tämä olisi tyhmää, vaikka mä jollakin tavalla pääsisinkin tuohon labelmessakeen käsiksi, koska sehän on toisen attribuutti, että ehkä ennen kuin mennään eteenpäin, niin on pikkasen järkevämpi tehdä tonne meidän varsinaiseen luokkaan joku asettamismetodi, millä sitä labelia voidaan asettaa, ja tehdään tänne meidän luokkaan nyt vaikka metodi setmessake, eli tämä äskeinenkin, mitä me käytettiin, niin ei käytettäisi näin, vaan sanottaisi täällä, että laitetaan siihen labeliin viesti, että nappi, ja sitten kerrotaan sille samalla sille, että mitäs vehettä me ollaan täällä painettu, eli otetaan tuo source täällä selville, eli tehdään tuo sama asia, mikä äsken oli, mutta täällä aliohmassa. Eli nyt sille aliohmalle tulee parametrina se source tuosta ja se nappiteksti. Ja nyt jos jostain syystä kävisi niin surkeasti, että tänne tultaisikin tänne aliohmaan sillä tavalla, että tuo objekti ei ole jputton. Tässä mun ohjelmassa niin ei pääse käymään, koska mä en tee koskaan sitä, mutta joku muu menisi käyttää tätä setmessakea, niin sehän voisi huijata sitä ja yrittää tuoda tänne jonkun muun parametrin kuin jobject. Niin siksi mä kysyn tässä varulta, että onhan tuo objekti jputtoni, ja jos se ei ole jputtoni, niin mä tuun äärettömän surulliseksi, lähden pois tästä, eli en tee yhtään mitään, eli sillä varmistan, ettei käy huonosti. Ja nyt kun mä oon sataa varmaa, että se objekti on jputton, niin sen jälkeen mä voin sen hyvällä omalla tunnolla konvertoida sen viitteen puttoniksi, koska se oikeasti on putton viite, mutta se vaan kulkee tyypillä objekti tässä välissä, ja sen takia sillä ei ole yhtään niitä puttonin metodeja. Eli se on muutettu putton tyyppiseksi, ja sitten tehdään se äskeinen, mikä tehtiin, eli tulostetaan se teksti, mikä tuolta tuli, eli esimerkiksi tuo nappi, ja sitten kysytään sieltä nappulalta se, että mikä teksti siinä oli, niin tuolta osin se toimii ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Eli oikeastaan mä täällä haluaisin nyt sanoa tarkkaan ottaen tuon labelin käsittelyn tilalta, että tulostetaan teksti, että nappia painettiin, ja sitten se ketä painettiin, niin kysytään tuosta. Mutta ei se edelleenkään auta mua mitään, koska tuo set message ei ole mulla mitään, mihin mä pääsisin käsiksi. No tässä voisi tietysti nokkela naapurin poika keksiä, että hei, laitetaan tuohon static niin silloinhan sä voit käyttää sitä statiikkia täältä, kun teet tänne import-statiikkia ja niin edespäin. Mutta se nyt ei pitkälle kanta se statiikin laittaminen siihen, koska sitten jos tähän menisi laittaa statiik, niin kävisi sillä tavalla, että eihän staattinen metodi pääse käsiksi sen olion attribuutteihin, koska staattinen metodi on olemassa, vaikka sitä koko oliota ei ole olemassa, niin se ei mitenkään voi päästä se olion attribuutteihin käsiksi. Eli missään tapauksessa ratkaisuina ei saa sitten käyttää tämmöistä, teillekin näkee sillä harkkatyössä paljon, että johonkin kohti joku ehdottaa staattinen, niin sitten lähdetään kirjoittamaan staattista ympäri koko ketjun, ja ei se ole ratkaisu mihinkään. Eli mun ongelma on yksinkertaisesti se, että tämä mun nappula painettu ulko ei tunne sitä lomaketta, jolle sen pitäisi sanoa tuo set message. Ja sen takia mun pitääkin vähän muuttaa ajatustani, ja sen sijaan, että mä luon täällä, en mä luo sinne edes action listeneriä, vaan tässä mun pitäisi luoda se nappula painettu ulkoluokka. Sen sijaan, että mä luon sen ihan kylmän viileästi, että on nappula painettu ulko, niin mä kerron sille sen, että saata se äskeinen kuva kuntoon. Eli se mun äskeinen kuvahan oli sillä tavalla, että meillä oli frame, siellä oli nappula, nappulalla oli se taulukko niihin käsittelijöihin. Sitten me oli luotu tämä meidän käsittelijäolio, eli se on tehty nyt tässä kohti. Luotu tämä käsittelijäolio, sen nappula oli lisännyt itse listaansa, ja nyt tämän käsittelijäolion pitäisi päästä tänne frameen takaisin käsiksi. Ja jotta tämä olisi mahdollista, että tuo käsittelijäolio pääsee tänne frameen takaisin, niin eihän siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tämä nuoli tarvitsee kertoa tuolle. Eli tämä nuolihan on pakko kertoa sille mun oliolle. Ja sen takia, kun tuo luodaan tuo olio, niin viedään sille parametrina, että täällä mä oon. No nyt ei siis surullista, että mulla ei ole tuommoista muodostajaa siellä, eli tehdään sinne semmoinen muodostaja. Tehdään sinne meidän ulkoluokkaa semmoinen muodostaja, missä menee tämä frame-parametrina. Frame-parametrina ja dokumentoidaan se sitten, kopioidaan ne dokumentit tuolta, niin saadaan dokumentoijat, se tekee tätä. Ja tällä tiedollahan mulla ei ole mitään merkitystä, jos mä sitä johonkin käytä. Eli sen takia lisätään tänne meille tähän luokkaan attribuutiksi, että mä tiedän, että mitä lomaketta mä käsittelen silloin, kun tähän mun käsittelijäluokkaan tullaan. Ja nyt sitten muodostajassa tietysti laitetaan, että tuo minun frame on se frame, mikä tuotiin parametrina. Eli nyt mä sain aikaiseksi sen mitä tuossa kuvassa haettiin, eli buttonista on se listakäsittelijä, josta se tuli sillä Add Action Listenerillä. Siellä Add Action Listenerissä on viite tähän mun nappula painettu ulkooliioon, ja sille oliolle on saatu tiedoksi viite tuohon mun frameen. Eli nyt tällä luokalla on tämä frame-viite olemassa, ja sitä kautta se nyt voi tehdä jotakin. Eli nyt tämä pääsee tuolta sanomaan, että kutsutaan sen frameen, joka mulle tuotiin parametrina, niin sen setmessake. Noin. Ja nyt siellä on vielä joku valituksen asia täällä, ei sillä oikeastaan olekaan mitään valituksen asiaa, se vaan ei ollut kääntänyt sitä vielä. Eli mä luon täällä itselleni yhden olion, joka on esiintymään tuosta nappulaa painettu ulkoluokasta, vien sille parametrina viitteen tähän lomakkeeseen itteensä, ja sitten mä sanon tälle nappulalle, että kun sua painetaan, niin kutsu silloin tuolta oliolta sitä yhteisessä rajapinnassa sovittua metodia, eli sieltä rajapinnasta sitä action performance-metodia, ja vie sille parametrina tarpeeksi tietoa itsestäsi, että pysytään tekemään jotakin. Ja nyt, koska tämä mun luokka tietää, että se on kotoisin sieltä frameista, niin silloin tämä pääsee siihen frameille sanomaan jotakin. Olisin mä voinut äsken pistää sen labelin publikiksi ja sanoa täällä suoraan, että frame.label on jotakin, mutta se olisi ollut aika rumaa temppu laittaa se itse attribuutti publikiksi, että parempi mennä aina metodien kautta. Että muistakaa se, kun teette jotakin, että se on tosi periksi antamista, jos me tehdään jostakin jostakin publikki. Ja nyt se toimii sitten samalla tavalla, eli tämä nimetön sisä toimii niin kuin ennenkin. Oho, mulla on siinä kaksospisteitä useammassa kohti. Ja sitten tämä nimetty ulkoluokka niin toimii tuossa. Eli miksi se nyt on nimetty ulkoluokka, niin sen takia se on nimetty ulkoluokka, koska mulla on tälle nappulaa painettu tälle luokalle ihan selkeä nimi. Ja sitten se on ulkoluokka, eli se ei ole kirjoitettu tonne Frame-luokan sisälle. No, nyt kun tätä, eli tämä oli se, mitä Javassa tehtiin alun perin nämä käsittelijät. Eli nyt ajatelkaa sitä jo. Jos luokka toteuttaa useamman rajapinnan, hyvä kysymys, niin silloin tähän vaan laitetaan pilkulla niitä. Eli jos me tehtäisiin se, että meillä on se asuntolaiva ja meillä on asuntorajapinta, niin me sanotaan, että se implementoi asuntorajapinnan, pilkku, laivarajapinnan. Että rajapintojen kanssa me voidaan toteuttaa useita rajapintoja, mutta me ei voida periä kuin yksi ainut luokka. Se on Javan rajoite, mikä välttämättä ei ole paha rajoite, koska sitä moniperinnässä seuraa taas muita ongelmia. Voiko periä ja implementoida? Joo, se on se yleisen käytäntö, mitä tehdään. Eli yleisön käytäntö on se, että me peritään se, missä on suuri osa sitä koodista, mitä me tarvitaan, ja sitten me implementoidaan muita rajapintoja. Täältä meni yhden ohit siihen kanssa. Sekin oli hyvä kysymys. Nyt on liian pitkät heitot. Joo, mutta ajatelkaa, jokaista tapahtumaa kohti siellä alkuperäisessä Javassa tehtiin tämä. Tehtiin ulkoluokka, jolle vietiin parametrina se tieto siitä lomakkeesta, mitä käsitellään. Itse täällä lomakkeen puolella se ei välttämättä ole kauhean rumaa sitten tämä koodi, että periaatteessa me tehdään tämä varsinainen käsittelyn tekevä metodi, eli tässä tämä set-message, ja sitten me vaan sanotaan täällä, että luodaanpas yksi luokka ja liimata se tuonne kiinni. Eli tässä se ei ole niin kauheita, mutta siinä on kauheita se, että joka kerta me tehdään se yksi luokka sinne lisää. No, tästähän rupesi sitten kaikki muut nauraan kuin hevoset, että on muuten tyhmä kieli, että sitä, ja siitä tuli isoja niistä ohjelmista, koska noita luokkia piti luoda paljon. Mä näytän yhden jutun tuossa Live 21 Explorer. Eli tänne PIN-hakemistoon, nyt kun mä tommosen luokan olen kääntänyt, niin mulle on tullut tänne mä otan nuo kaikki pois, koska noista osa on. Hetkinen, minkä takia muuten niitä on noin paljon? Tässä on se mun varsinainen luokka. Eli se varsinainen luokka, mitä mä oon kirjoittanut, kun se on kääntynyt class-tiedostoksi. Tässä on se luokka, minkä mä kirjoitin tuossa äsken. Ihan itse. Eli se on selvää, että koska se oli eri tiedostoon kirjoittu luokka, niin totta kai sitä kääntyy luokkatiedostokäännöksessä. Mutta sitten se yksi luokka, minkä mä siinä olin tehnyt siihen, vähän niin kuin, mitä ei huomattu, että ollaan tehty luokka. Eli tämä, niin siitä on syntynyt tänne tämmöinen Frame-malli kutsusta $1.class. Ja nyt mä jäin nieleskelemään, että missä tämä .2 on syntynyt, koska eihän mulla mun mielestä täällä ole käsittelijöitä kuin tämä yksi kappale. Että nyt en ole ihan varma, mistä tuo yksi on sinne syntynyt. Syönpäs kaikki pois ja katsotaan, että kääntyykö sinne uudestaan, että johtuuko tuo vaan jostakin mun aikaisemmasta vaiheesta. Se ei tykännyt sitä, että mä söin ne pois. Silloin mun pitää varmaan tehdä kliini tolle projektille. Niin se luo uudestaan ne tarvittavat luokat sinne. Kyllä se nyt vaan syntyi kaksi niitä. Mä en tiedä, mistä tuo toinen tulee. Mun mielestä siellä on nyt yksi liikaa, mitä mä en saa selitettyä tai sitten. Ei pitäisi tulla kahta. No joo. Tuntemattomia Javan tiet. Okei. Eli tässä raskasta on tämä luokan kirjoittaminen tuonne. No seuraava askel Javassa oli sitten tämmöinen kuin nimetyt sisäluokat, minkä ansiosta me päästään eroon tästä yhdestä ylimääräisestä parametrista. Eli voidaan tehdä luokka tänne sillä tavalla, että tehdään tänne, se voi olla privaattikin luokka, private, class, varastetaan sieltä äskeisestä taas niitä nimiä, nappula painettu sisään, varastetaan koko tuo rivi. Noin, eli siinä kehutaan, että se implementoi tuon metodin, ja koska mä en ole siihen sitä toteutusta tehnyt, niin se tietysti on surullinen mun jutuista, ja siksi se sanoo, että eikö voitaisiin implementoida niitä ja implementoida ne sinne, ja siihen me voidaan kirjoittaa tietysti ihan sama toteutus kuin tuossakin, tuolla. Eli se, mitä ollaan tehty, niin on nappia painettiin, noin kaksospisteet oli vähän liikaa, koska se tulosti tuo setmessake jo sinne sen kaksospisteen, ja klasseja tuli nyt kaksi kertaa kirjoitettua siihen. Noin. Ja nyt samalla tavalla mä voin tehdä tänne, että mulla on action listener nimetty sisään, joka on uusi olio tuosta nappulaa painettu sisäluokasta. Ja me säästetään sen verran, että meidän ei tarvitse sinne viedä parametrina tätä meidän itsemme viitettä, koska tämä luokka kirjoitettiin nyt meidän itsemme sisälle. Eli tuohon mun äskeiseen kuvaan sen verran nyt tulee sitten muutosta, että kun mä tämän käsittelijäluokan kirjoitankin tavallaan tänne frame-luokan sisälle, niin silloin se nappulan viite on tänne frame-luokan sisälle, ja silloin se automaattisesti pääsee kyllä käsiksi siihen labeliin tai metodeihin täällä frame-luokassa. Eli tämä helpottaa nyt pikkasen elämää, että kun me kirjoitetaan se luokan sisälle, niin silloin se luokka pääsee käsiksi niihin attribuutteihin ja metodeihin, mitä siinä tavallaan siinä sen isäluokassa on. Jos mä kirjoittaisin tähän sanaan static eteen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se ei pääse käsiksi, se on ihan omaa luokkansa. Se on täsmälleen samanlainen luokka kuin mikä me kirjoittaisin tuonne ulkopuolelle. Sen ainoa ero on, että sen luokan nimenä on silloin frame-malli kutsuista, koska tämän luokan nimi on frame-malli kutsuista, piste, nappula painettu sisään. Mutta kun me jätän sen statiksanaan pois niitä, niin se pääsee tuohon käsiksi. Ja meillähän esimerkiksi iteraattori oli esimerkki tämmöisestä luokasta, mikä kirjoitettiin sinne luokan sisälle, koska se iteraattorihan piti päästä käsiksi siihen varsinaiseen tietorakenteeseen, mitä se on iteroimassa. Toki sekin olisi voitu kiertää sillä tavalla, että olisi viety sille iteraattorille parametrina se tietorakenne, jota sen kuuluu iteroja, että ei me tarvita näitä nimettyjä sisäluokkia oikeasti ihan välttämättä mihinkään. Me olisi pärjätty pelkillä noilla nimetuilla ulkoluokilla, mutta onhan tässä nyt pikkasen vähempi kirjoittamista, koska uuden luokan takia mun ei tarvitse enää nähdä tätä hässäkkää tässä. Eli säästää se meiltä näin paljon nyt tekstiä tuo nimetty sisäluokka. Ja nyt kun mä oon tehnyt olion tuossa nimetyssä sisäluokasta, niin silloinhan mä voin tyytyväisenä täällä sanoa vaikka, että button nimetty sisään, niin sua kun lyödään päähän, niin sä käytät silloin oliota nimetty sisään. Noin. Ja nyt se toimii meillä sitten sillä tavalla, että jos mä painan nimetty sisään, niin miksi nimetyssä sisästä ei tapahdu mitään? Niin onkin. Nimetty sitä se saa, kun käyttää automaattitäydenniltä. Eli nyt ne toimii niin kuin samalla tavalla ne napit siinä. No, ei tämä nyt vielä ihan ihanaa, että jokaista eri käsittelytilannetta varten mä joudun tekemään tämän metodin siinä. No, sitten seuraava vaihtoehto niillä oli nimetön sisäluokka, joka toimii sillä tavalla, että mä sanon, että mulla on nimetön sisäluokka käsittelijä, ja sitten se luokka, eli nyt mä luon oliota ihan samalla tavalla kuin mä tein tässä oliota, mutta mä en halua erikseen kirjoittaa tätä luokkaa tänne näkyville, niin mä voin tässä sanoa, että on new. Äsköhän se teki sen mun puolesta hirveällä innolla. New action listener. No tekee se sen, kun siihen vähän kirjoittaa. Eli tehdäänkin tämä tällä tavalla kierrosti, että sanotaan, että mä haluan uuden, ja huomatkaa tämä syntaksi, miten erilainen se on. Eli tuossa mä oon sanonut, että mä haluan uuden luokan. Eli tämä syntaksi näyttää tuohon asti samalta. Mä haluan uuden luokan, mutta tuo ei olekaan luokan nimi, vaan tuo rajapinnan nimi. Ja sitten tuon jälkeen se homma jatkuukin puolipisteen sijasta sillä, että mä kirjoitan tähän sen luokan toteutuksen. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että tähän tulee nimetön luokka, jonka toteutus tulee olemaan tässä, ja tämä luokka peri tai implements, kumpakaan tuo luonnostaa onkaan, että jos se on luokka, niin silloin se eikä rajapinta, jos se olisi luokka, niin silloin se peri sen, jos se on rajapinta, niin se implementoi sen. Ja sitten tähän kirjoitetaan täsmälleen sama koodi kuin äskenkin. Eli säästöä äskeiseen verrattuna syntyy sen verran, että mun ei tarvitse keksiä erikseen nimeä tälle luokalle, vaan mä voin saman tien sanoa, että nyt mä sen luokan implementoin ja toteutan tässä samalla, ja sitten mä voin siihen voi laittaa vaikka tommosen käsittelijän. No nyt se tietysti on surullinen, että mä en ole koskaan tätä käyttänyt, mutta mähän voisin käyttää sitä täällä, että put on nimetön sisään, niin mä sanoisin täällä, että add action listener ja nimetön sisääniminen oli jo tuohon. Eli mähän voisin tehdä tolla tavalla. Ja nyt kun me katsotaan, että mitä me ollaan tuolle nimetön sisääoliolle sijoitettu, niin nythän me ollaan sille nimetön sisääoliolle sijoitettu tämmöinen möhnä. Ja ihan niin kuin aina, jos me jollekin muuttujalle sijoitetaan jotakin, niin totta kai sen samaan möhnän voi kirjoittaa mihinkä paikkaan tahansa, missä se muuttuja esiintyy. Eli nyt tuon nimetön sisään, niin mä voin sen sijaan, että mä kirjoitan tuohon tuon muuttujan, niin totta kai mä voin samaan paikkaan kirjoittaa sen saman möhnän semmosenaan. Eli nyt se oli jo synnytetään tuossa samalla, kun mä sanoin, että mä lisään sen action listenerin. Eli tuossa nyt oli pitkä historia siitä, että mitä tämä merkintä nyt meillä tarkoittaa. Ja nyt meillä onneksi on vielä lisäksi avuksi tullut se, että tuon kirjoittamisen lyhentämiseksi, laitetaan se tuonne viimeiseksi, että tämä on tavallaan se uusin versio. Eli nythän mä voin tänne sanoa, että kun mulle tulee tuo e-niminen parametri, niin siitä e-nimisestä parametrista mä voin mennä sitten sanomaan, että kutsutaan set message. Onko sillä vielä yksi sulku liian vähän? Noin. Eli nytten tämä tässä tekee tämän saman implementoinnin. Eli tuo lambda-lauseke ei ole mitään muuta kuin syntaktista sokeria sille, että jos tämä add action listener tarvitsee tämmöisen action listener-tyyppisen rajapinnan, ja siellä rajapinnassa on vain yksi implementoimaton metodi, eli sanotaan, että se on rajapinta, funktionaalinen rajapinta. Jos siellä on enempi implementoimattomia metodeja, niin ne lambdat ei auta mitään. Lambdat auttaa silloin, kun meillä on yksi implementoimaton metodi, tai meillä on luokka, jossa on yksi abstrakti metodi, niin sen se lambda voi kanssa korvata. Eli tämä lambda-lauseke vaan korvaa sitten tuon, että kun se huomaa, että add action listener haluaa action listener-tyyppisen vehkeen, siellä pitäisi olla implementoituna tämä yksi metodi, mille menee e-parametrina, eli tehdäänpä sinne sun puolesta sinne luokkaan, että siellä on se metodi, jossa on e-parametrina, niin sen metodin tapauksessa suoritetaan tuo. Jos on useampi parametri, niin silloin tämä on pakko laittaa sulkuihin ja sitten se on normaali parametrilista, eli pilkulla erotettuna nuo. Jos siinä on yksi ainut parametri, niin sen saa kirjoittaa ilmankin näitä sulkuja. Eli tämä on se minimaalisin versio. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin sinne syntyy niitä klaasseja nyt sitten. Klaasseja meille nyt sitten paljon enempi. Eli tuossa tulee se meidän nimetty sisä. Mä sanoin, että sen nimi on se Frame-malli kutsuista ja sitten se nappula on painettu sisään, koska sillä oli se nimi. Sitten tuo kolmonen on tullut nyt sitä meidän lambda-lausekkeesta. Eli sitä lambda-lausekkeesta tuli täsmälleen samanlainen luokka sinne. Sen sisältökin saattaa olla jopa ihan sama, jos käytte katsoa tuon klassin sisällön, että siinä ei ole mitään eroa siihen. Mutta me ei itse olla enää aktiivisesti näkyvästi kirjoitettu sitä, nyt tästä nimetön sisään, niin tästä tulee kolme tapahtumaa. Se ei näy tuossa, koska ne menee kaikki päällekkäin, mutta nyt mä oon liimannut siihen nimettyyn sisään kolme tapahtumaa. Eli ensiksi tuon, se pistää yhden tekstin sinne ja tuo, ja se laittaa toisen tekstin ja sitten vielä tuo. Okei. Ymmärsittekö nyt mitään? En välttämättä epäile, että tämä on mahdollista ymmärtää ekalla kerralla, ja ehkä ei välttämättä tokalla kerrallakaan. Mulla meni jonkun aikaa se ymmärtäessä, mutta nyt teille on kuitenkin annettu sun mahis, mistä voitte käydä aina katsomassa, jos haluatte yrittää sitä päästä niin kuin askeleen ylöspäin. Että aina yritätte pikkasen tätä ymmärtää enemmän, ja se toivottavasti joku päivä ymmärrätte tämän tekniikan, että mitä tässä tapahtuu. Että tuossa pitää tuo polymorfismi aika hyvin ymmärtää, että mistä siinä on kyse. Tähän.
Siis toi nimetön sisään vaikka esimerkiksi se.
Pystyisin mä tässä pistämään lisääkin metodeja tuohon nytten. Kun mä implementoin jotakin, niin saadaan mä siihen laittaa lisää metodeja. Mutta tässähän ei ole ketään, joka kutsuisi niitä lisää metodeja. Niitä voisi olla, jos mä tässä kutsusin tässä itsessään niitä. Eli jos mä tässä kutsusin jotakin metodia, mikä on kirjoittu tähän samaan luokan sisälle, niin silloin siinä olisi järkeä. Mutta siinä, että mä vaan siihen laittaisin metodia ajanveetteeksi, niin siinä ei ole mitään järkeä. No, tämän nimettömän sisäongelma on siinä, että tätä luokkaa mä en voi enää toista kertaa instantioida missään. Mä en voi enää koskaan sanoa uudestaan, että tätä käytettäisiin, koska sille ei tullut mitään nimeä, millä mä voin siihen viitata. Vaikka sillä oikeasti klassina käännettynä onkin tuolla tämä nimi, mikä sille käännettiin, mutta näitä nimiä ei voi käyttää. Sen sijaan, jos mulla on näitä nimettyjä sisäluokkia, niin niistä mä voin milloin tahansa luoda. Mä voin milloin tahansa näistä nimetyistä sisäluokista luoda uusia esiintymiä. Nimetty sisää kakkonen, niin sitten mulla on toinen esiintymä sitä samasta luokasta. Et se on hyöty tuossa nimetyssä sisäluokasta. Ja silloinhan mä pääsen periaatteessa kutsumaan niitä metodeja, koska nyt mulla on tämä nimetty sisään kaksi olio, niin sillähän mä voisin sanoa, että kutsutaan nimetty sisään kaksi olion sitä metodia. Paitsi nyt tämä tyyppi on action listener, että silloin se pitäisi olla nappula painettu sisätyyppi ja tuo, että mä voisin käyttää sen metodeja. Mitä se tosta tulee murheelliseksi? Miksi se haluaa sinne konstruktori? Ei mitään konstruktoria tarvii. Ai niin, se haluaa kertoa siitä mulle, että vaikka mä en ole tehnyt sinne konstruktoria, niin se tekee sen konstruktorin mun puolesta, koska siellä luokassa on aina se nimetön parametriton muodostaja olemassa. No, ettei homma olisi liian helppoa, niin lisätäänpä tänne nyt sitten sen verran, että mä haluan hiirellä tehdä jotakin. Eli mä haluan tehdä tänne sen verran, että kun mulla tuonne otetaan vaikka nyt tuo nimetön sisään, että kun mä menen hiirellä tuohon päälle, niin siitä tulisi tieto, että mä klikkaan siinä ja lähden hiirellä pois, niin mulle tulisi tieto, että nyt lähti hiiri pois ton nappulan päältä. Eli tähän lähden rakentamaan sitten semmoista, että toivottavasti tämä ei kuollut ikuisiksi ajoiksi. Tähän nimetön sisään, niin tehdäänpäs tämä nyt tämä window builderin tapa. Eli lisätään tänne event handler, joka on mause, joka on silloin, kun mause lähtee pois sieltä vierailemasta. Ja sitten teillä voisi olla clicket ja entert. Huomatkaa, tämä action performance eri kuin tämä mause clicket, vaikka oikeastaan se on sama. Eli mause clickethän tarkoittaa sitä, että se on painettu alas ja sitten vielä sen alueen sisäpuolella ollessa nostettu myös ylös, eli se klikkethän tulee vasta, kun se on käynyt alhaalle ja tullut ylös. Eli nyt mä haluan vaan tuon, että kun se hiiri kulkee sieltä pihalle. Eli sille oma käsittelijä. Ja siinä mä haluan nyt sitten sanoa, että set message ja sitten hiiri ulos ja mikä hiiri, niin mä en tiedä miksi se tuohon nyt, välillä se tuohon teki e-nimisiä argumentteja ja nyt se teki sitten arg0-nimisiä, että tuossa musta joku logiikkahässäkkä. Eli nyt se toimii, nyt mä painan nappulaa tuossa ja sitten kun mä vien tuosta nappulaa ulos, niin silloin me tullaan tähän käsittelijään, että button nimetty sisään, me laitettiin sinne hiirikuuntelija, new mouse adapter, ja nyt meidän pitäisi oppia ymmärtää, että mitä tämä mouse adapter tässä tarkoittaa. Ja mennään se taas se ulkoluokan kautta. No ehkä mä oikaisen sinne pikkasen sen verran, että mä en jaksa ehkä siitä, no tehdään se ulkoluokka kuitenkin, joo. Mennään sen koko ketjun läpi. Eli tehdään tuonne nyt uusi luokka, jonka nimi on sitten hiiri ulko. Ja sitten en vielä kopioi tuosta kaikkea. Mä kehun, että tämä implementoi jotakin. Ja mitä sen pitää implementoida, niin meidän pitää mennä katsomaan nyt, että mitä tämä mauselisten haluaa parametrina. Eli F1 ja sieltä mauselisner. Mauselisner on add mauselisner. Mauselisner on taas rajapinta. Eli nyt kun mä teen tätä luokkaa, niin nythän tässä mun luokassa mun pitää sanoa, että mä, minne se hiiri hävisi? Hiiri ulko, tämä implementoi mauselisnerin ihan samalla tavalla kuin me implementoitiin äsken se actionlisner. Sitten luokkaa jonkunlaiset kommentit ja tietysti, mitä, siihen tuli nyt yksi ylimääräinen luokka mulle hätäpäissäni. Noin. No mihin se ei ole tyytyväinen, niin se ei ole tietenkään tyytyväinen siihen, että mä oon luonut implementoida tuon mauselisnerin. Ja mitä se mauselisnerin implementoiminen tarkoittaa, niin katsotaanpas nyt sieltä helpistä. Eli helpissä sanotaan, että mauselisner on rajapinta, joka toteuttaa 5 eri metodia. Eli mä haluaisin nyt vaan tehdä sen, että se mun hiiri lähtee ulos sieltä ruudusta. Mutta silti mun pitää implementoida sinne 5 metodia. Mutta ei auta itku markkinoilla. Sanotaan tuossa, että importataanpas se ensiksi, niin sitten sanotaan, että implementoi sitten ne metodit, mitä tarvitaan. Eli silloin, jos mä vähitän toteuttavani mauselisnerin, hiiren kuuntelijan, niin mun pitää implementoida sinne metodi hiirtä klikaattiin, hiiri tuli sisään sinne alueeseen, hiiri lähti pois sieltä alueesta, hiiri painettiin alas, huomatkaa, tämä ei ole klikket, vaan tämä tapahtuu ennen klikket, tämä presset, eli presset tapahtuu heti, kun se hiiri painetaan alas, ja sitten jos mä vien se hiire ulos sieltä alueesta ja nostan ylös, niin ei tule tapahtumaan mouse klikket ollenkaan. Ja sitten mouse released, mikä tulee aina, kun se hiiri päästetään irti. Vaikka mä painasin alas sen siellä alueessa ja veisin jonnekin ihan muualle se hiiri ja nostan ylös, niin tämä mouse release tulee. Eli teidän ohjelman pitäisi aina pystyä saamaan tapahtumaan mouse presset ja released. Että ne ei voi jäädä silleen, että toinen vaan tulisi. Okei, ja nyt mä haluan sieltä implementoida tasan tämän yhden. Ja jotta mä tuon yhden saa implementoitua ja sinne tehtyä se, mitä tarvitsee, niin mun pitää tehdä sitten joka tapauksessa se hässäkkä tänne, missä me tuodaan se frame-tiedoksi. Ja sen verran mä nyt copypasteen tuolta ajan säästämiseksi samaa kuin siinä buttonissa äsken. Eli tuon tänne tuo frame-juttu ja sitten laitetaan siihen meidän exitin kohdalle, että kun se lähtee pois, niin sanotaan sille frameelle, että hiiri lähti pois sieltä. Ja nyt noiden kaikkien tapahtuman nimiksi tuli taas arg0, että mä en ymmärrä, kun se itse välillä käyttää eetä ja välillä tuota. Eli nyt mä voin tuon ulkoluokan ansiosta tehdä sitten sen tempun, että täällä frameissa mä sanon, että button on nimetty ulko, lisätään sille add mouse listener, ja sinne viedään parametrina sitten. Me voitaisiin taas tehdä siitä, voitaisiin tehdä ikioma olio, niin kuin tehtiin äsken, mutta mä voin toki tehdä silläkin tavalla, että mä sanon tässä, että luodaan uusi olio, new hiiri ulko, ja sille viedään parametrina meidät itsemme. Eli sen sijaan, että mä tekisin siitä se apuattribuutti, niin totta kai mä voin luoda se olion tässäkin kohti. Ja nythän mä oon saanut sen tilanteen, että kun mä painan tätä ulkonappia, niin siihen lukee, että nappi nimetty ulko, ja kun vie hiiren sitä pois, niin silloin se lähti sitä ulkonapista pois. Ja sisänapista lähtee pois. Eli nyt niille molemmille on hiiri pois käsittelijä. Jos mä haluaisin tälle myös, että tässä on hiiri sisäänkäsittelijä tässä ulko, niin mä voisin tehdä semmoisen jekuun, että tänne hiiri ulko luokkaan mä sanoisin, että tehdään muuten sama tarina silloin, kun sinne tullaan sinne alueeseen, eli hiiri sisään tuosta laitetaan sinne lisää metodeja, mitkä oikeasti on implementoitu. Ja sitten nyt meille tulee tapahtuma, kun se hiiri menee sinne sisään, ja toinen tapahtuma, kun se hiiri lähtee sieltä pois. Ja jos haluaisitte ne kaikki 5 tehdä, niin sitten implementoitte ne kaikki 5 sinne. Eli nyt mulla ei tule mouse klikketissä siihen erikseen tapahtumaa, eikä tule niistä parista muusta. No, nyt kun se tarkoittaa sitä, että aina kun mä hiiriä haluan tehdä, niin mun pitää aina sitten implementoida mouse listener ja sinne kaikki nämä 5 metodia. Ja taashan ne nauraa sitten Pyhtö ja muut kirjoittajat kippurassa, kun ne näkee, että miten tyhmä Java on. Ja nytten tämän välttämiseksi, ettei mun tarvitsisi aina implementoida 5 metodia, niin ne on keksinyt sinne semmoisen asian kuin nyt täytyy luntata, minne mä sen kirjoitin, adapterit. Ne on keksinyt sen tämmöiset adapter-luokat. Elikkä mä voin tehdä sillä tavalla nytten tuon, että jos mä teen tänne nyt private class hiiri sisänimisen luokan, niin ettei mun tarvitse implementoida 5 metodia, niin mä en implementoikaan mouse listeneria, vaan mä extendaan tuon mouse adapter luokan. Ja mikä on mouse adapter luokka? Niin mouse adapter luokka on pelkästään semmoinen samanlainen luokka kuin äsken syntyi sitä mun hiiri ulko. Eli siellä on ne kaikki metodit toteutettu, mutta mikään niistä ei tee yhtään mitään. Eli nyt nämä adapter-luokat on vaan tämmöisiä huijausluokkia, että niissä on kyllä metodit implementoitu. Ja sitten mä käytännön elämässä sieltä toteutan uuden version, eli overridaan vaan niistä 5 ne metodit, jota mä oikeasti haluan tehdään, ja nyt kun tämä on sisäluokka, niin nythän mun ei tarvii viedä sitä luokkaa tuossa parametrina. Ja sitten jos mä sanon tänne button nimetty sisään, niin mä voin sanoa sille, että add mouse listener ja sitten uusi olio tuosta hiiri sisään, ja sille ei tarvii viedä parametrina nyt mitään, koska se on täällä sisällä, niin se tietää tämän itsensä ja mistä se on tyytymätön. Taas se haluaisi luoda sille konstruktorin näkyväksi. Eli nyt tuossa nimetyssä sisässäkin on meillä se poistumisjuttu. Noin. Ja nyt tämä sama olio täällä vaan tarkoittaa, tuo button sama olio, millä mä oon tehnyt mitään, niin mullahan on nyt täällä vaikka tämä nimetty sisäkäsittelijä, niin tuo on vaan esimerkki siitä, että mä voisin nyt näille button. Sama oli jo ykkönen, niin mä voisin sille sanoa, että add action listener. Add action listener ja vaikka tuo nimetty sisääniminen käsittelijä ja tuolle toiselle nappulalle mä voin pistää samaan käsittelijän. Eli se hyöty, että mä teen noita käsittelijöitä, en tuolla tavalla dynaamisesti tuossa, vaan mä luon niitä varten oman attribuutin, jolle mä oon luonut sitten sen olion, niin silloin mä voin sitä samaa oliota käyttää. Samaa oliota voin käyttää useammassa käsittelijässä. Ja tämä on se jippo, mitä harjoitustyössä kannattaa käyttää. Sitten, että jos meillä on paljon samanlaisia vehkeitä, niin me ei niille erikseen niin kuin jokaiselle tehdä noita luokkia, vaan me tehdään yhden kerran se olio, ehkä luokka, mutta se olio tehdään yhden kerran, ja sitten sitä samaa olioa käytetään sitten useammalle vehkeelle käsittelijänä. Ja miten se sama olio voi eri vehkeet käsitellä eri tavalla, niin sehän voi käsitellä ne eri tavalla, koska se nyt ottaa huomioon sen, eli nythän se sanoo sama olio 1 ja sama olio 2, eli vaikka näillä on sama käsittelijä molemmilla, niin siltihän ne toimii eri tavalla, koska se ottaa sitä tietoa tuosta nappulasta, siitä nappulan eventistä, sitä tietoa, että mitä nappulaa oli käytetty. Nyt kysyttävää tässä tarinasta. Eli se simppelein versio teillä toteuttaa jotakin on nykyisin nämä lambdat, joita tuo Window Builder ei tue. Eli valitettavasti kun näitä lambdoja käyttää, niin silloin tullaan aina tilanteeseen, että sitten se vaatii refreshia siinä, kun se on sekaisin näiden lambdojen kanssa. Se, mitä se Window Builder tukee tällä hetkellä, niin oli tämä muoto. Tämä muoto on okei, kun me tehdään yksittäisiä tapahtumia ihan eri vehkeille. Mutta sitten jos me halutaan samaa tapahtumaa useille eri oliolle, niin silloin on fiksumpaa, että me tehdään siitä käsittelijäluokasta oma esiintymä. Ja sitten sitä esiintymää kuskataan useille eri komponentille käyttöön, ja silloin se ylläpito helpottuu, koska nyt meillä jää tämä nimetty sisä täällä ainoaksi ylläpidettäväksi, eli käytännössä nyt tämä luokka olisi tavallaan se ylläpidettävä. Ehkä ne ulkoluokat on niin kuin niitä, mitä ei enää nykypäivänä ole järkeä tehdä, koska niitäkin on järkeä tehdä silloin, että jos meillä monessa eri ohjelman osassa tarvittaisiin samanlaista toimintoa, niin silloin voi olla järkeä tehdä sitä käsittelijästä nimetty ulkoluokka, ja sille viedään parametrina sitä framea esimerkiksi, mutta silloin se vaatii sitä, että ne kaikki meidän frameet toteuttaisi ramaan rajapinnan. Eli nyt mulla ei niin kuin mikä tahansa toinen frame ei kelpaisi parametrina tälle hiiriulkolle esimerkiksi, koska mä oletan, että sitä frameista löytyy sitten metodi setmessake. Jos mulla on semmoisia samanlaisia frameja, josta mä voin olettaa, että kaikista löytyy tämä setmessake, niin silloin se olisi ihan okei. Silloin mä vaan esittelisin tuohon sen rajapintatyypin, mikä on niillä kaikilla mun frameilla se ominaisuus olemassa. Itse asiassa tässä tänään ei olisi tarvinnut olla edes frameitan tyypin. Mä olisin tehnyt sinne rajapinnan messakoitava, niin sitten mä olisin voinut käyttää sitä, että mitä muuta mä en siltä frameilta tässä tapauksessa olettanut, muuta kuin siellä on tuo setmessake-metodi. Mutta nyt tätä tietoa niin kun yhdistelemään eri käyttötarkoituksia varten, niin me saadaan sitä käyttöliittymää rakennettua sillä tavalla, että se ei ole ihan pelkästään tämmöistä hirviökoodia, että onhan tämä nyt huomattavasti siistimpää tuossa noin. Eikös sen pysty, koska tämä on tuo, niin enkös mä pysty tekemään tänne, että on siinä se hyöty, että mun ei tarvittaisi monesti tehdä sitä, eli kokeillaanpas private, se on private action listener lambdasta tehty. Ja jos mä tuohon sanon, että se on sitten semmonen lambdasta tehty, että kopsitaan tuolta se teksti, niin ei tarvitse kirjoittaa. Noin. Eli nyt tää luo tässä meille nimettömän sisäluokan. Ja samaan tien sitä nimettömästä sisäluokasta olion, ja sen olion nimi nyt on lambdasta tehty, se on tyyppiä action listener. tietysti vähän enemmän kuin Action Listener, koska se osaa tämän mun tempun tehdä tällä tavalla. Eli nyt näitä omia, ja mikä hyöty tässä on tuohon äskeiseen verrattuna, niin tätä Lambdasta tehtyä mä voin viedä, tätä mä voin viedä parametrina täällä. Täällä. Näin. Eli silloin mä sitä lauseketta kirjoitan moneen kertaan, mikä taas voi olla ylläpidon kannalta järkevää, koska jos mä haluaisin tässä jotain muuta sanoa kuin nappi, niin sitten se lukee mulla yhdessä paikassa koodia. Nyt sulla on ollut niin monta kysymystä, että ansaisit ainakin yhden karkin. Muuta. Nyt on tullut ihan erinomaisia kysymyksiä tänään.
Yksi juttu tuli meille noista rajapinnoista.
Lisääkö syntaktisen sokerin käyttö diabetesriskiä, niin lisää, koska siitä saa karkkia. Mä implementoin sen rajapinnan.
Joo. Tuli semmoinen mieleen, että yleensä jos implementoijan tulee sieltä, että jotain on toteutuksia tekemättä, niin onko se, pitäisikö ne sillä joku tyyli poikkeus heittää yleensä?
Kysymys oli se, että pitäisikö näihin, kun implementoi rajapinnan eikä tee noihin toteutuksia, niin adapterissa ei missään tapauksessa. Koska siinä adapterissa, jos mulla olisi, että se heittäisi poikkeuksen tästä mouse-klikketistä, ja mä klikkaan sitä, ja sitten lähtisi poikkeus, niin et sä halua tässä tapauksessa sitä, että kun sitä hiirtä klikataan, etkä sä oot tehnyt sille mitään, niin se lähtisi poikkeus. Vaan tässä on haluttu sillä tavalla, että kun sitä hiirtä klikataan, niin se tulee ehdottomasti tähän käsittelijään. Tähän voitaisiin pistää breakpointti, se tulee tähän. Mutta mä en tee siinä yhtään mitään, niin sitä ei tule mitään näkyvää. Eli se riippuu tilanteesta. Sitten sulla voi olla joku toinen tilanne, esimerkiksi sä implementoit iteraattoria, ja iteraattorissa on metodi delete. Niin nyt jos sä kutsut delete, niin onko se parempi, että se ei tee yhtään mitään, vai onko silloin järkevää, että sä heität poikkeuksen, että hei, meidän iteraattorissa ei muuten delete toimi. Eli nyt se pitää niin kuin tapauskohtaisesti miettiä, että mitä näille ei-implementoidulle teette. Eli tässä tapauksessa mä ehkä tänne vaan dokumentoisin, että ei välitetä tuosta ominaisuudesta. Että ehkä nämä to-dot on järkevää tässä korvata nyt sitten joka tapauksessa jollakin, että mä oon tämän konkreettisesti ajatellut, että hiiren presset ja release ei mua kiinnosta, niin dokumentoidaan ne sitten tänne, että mä en nimenomaan tässä haluakaan tehdä mitään, mutta kun ne on pakko implementoida, koska mä kehun implementoivani ne. Mitä välikokeesta pitää saada, että pääsee läpi te? Eiköhän se 6 pistettä ole, mutta kyllä se nyt on aika huonosti, jos niistä ei 6 pistettä pysty kasaamaan yhteensä, riipimään kasaan. Jos ei pääse läpi, niin sitten loppukokeeseen. Paljolla saa 3 ja 4, mä voin pistää sieltä se laskukaavan julkisesti näköiselle. Saatte taas se JavaScript, mikä laskee teille sen tuloksen, niin tehdään sitä open sourcea. Muuta tähän liittyvää. Joo. Monessa muussa kielessä tämä on toteutettu yksinkertaisemmin, koska siellä vielä on parametrina funktioita, ei luokkia. Että Java kärsii nyt jonkun verran tästä, että se on päätetty, että kaikki on vain luokkia. Se helpottaa tietysti meistä rakennetta, että se rakenne on todella yksinkertainen, koska meillä ei olemassa oikeastaan mitään muuta kuin luokkia. Sitten plus nämä muutaman hassut intit ja doublet, mutta muuten kaikki on luokkia, niin tietysti mielessä elämä on helppoa sillä rakentaa sen päälle. Ei ole niin kuin erilaisia erikoistapauksia niin paljon. Mennään katsomaan sitä meidän harkkatyötä. Meidän pitäisi ruveta sinne käyttöliittymään tekemään. Ihan tuossa vaan kuriositeettina, kun olitte nyt siellä välikokeessa ja siellä välikokeessa palautitte papereita, niin näitte tämän näköisen jutun. Näyttääkö tämä yhtään tutulta kenestäkään? Kirjastosta. Niin, eikö se ole se meidän kerho-ohjelma? Eli tämän tarina on se, että laitoksen, eli ennen niistä tentistä pois lähtiessä piti kirjoittaa jokaisen ihmisen nimi paperille ja merkata siihen monta tehtävää se palautti. Se palauttaminen oli älyttömän hiasta. laitoksen johtaja tuli kysymään, että voisiko tämä hoitaa mitenkään nopeammin. No sitten mä ajattelin, että no miksei se voi tehdä, niin skannataan se kaveri ajokortti ja pyyhkästään se tentti, mihin se on vastannut. No mitä se skannaaminen tarkoittaa, niin mulla on tässä nyt se. Eli tämä on nyt vaan esimerkkinä siitä, että se meidän kerho-ohjelma, jos se on tehty tarpeeksi niin kun järkevästi siellä takana, niin se muuttaminen toiseen käyttöön on oikeasti aika mitätön homma. Eli nyt tämä on vaan esimerkki siitä, että se pystyttiin niin kun muuttamaan 2 tunnissa semmoiseksi, se tekee semmoisen asian, mikä oikeastaan säästi niin kun jo muutamalla käyttökerralla enempi työaikaa kuin se 2 tuntia. Eli pistetään tuohon tuo command prompti käyntiin, tai otetaan vaikka konteksti, niin näette paremmin, mitä tapahtuu. Eli viivakoodiskanneri on vehe, mikä kytketään näppäimistön tilalle. Eli tämä ei ole mitään muuta kuin näppäimistö. Eli se, mikä tämä viivakoodi on, niin tämä viivakoodi on vaan painettu periaatteessa ASCII-merkkejä vähän eri koodilla. Eli nyt jos mä luen täältä vaikka Hannu Hanhi, niin tähän viivakoodiin, eli tämä nyt vastaa sitä ajokorttia, niin kuin monta ajokorttia alekkain. Eli tuohon missä siitä muuten on se risuaita? Siinä pitää olla risuaita. Siitä puuttuu. Tästä skannerista on joku resetoinut tämän skanneri. Se pikkasen huonontaa käyttöliittymää, mutta ei se mitään, ei se estä sitä toimimasta. Eli nyt kun me skannataan tämmöinen, niin täältä tulee ihan raakasti pelkästään tämä tähän painettu tyypin hetu. Eli se on täsmälleen se, mitä teidän ajokortissa on. Jos joku haluaa hetuusen näköiselle, niin mä voin pyyhkäistä tässä sen, niin se, sieltä ajokortissa tulee tasan se hetu tuohon. Mä nyt oon tuohon muutaman leikkihetuun tähän painanut. Eli nyt meidän ohjelma vaan pitää tehdä sitten sillä tavalla järkeväksi, että jos tämmöinen merkkijono näpyteltäisiin näppäimistöltä, niin se näyttäisi toimivan tuolla tavalla. No, miten mä oon sen tähän tehnyt, niin mä oon tehnyt sillä tavalla, että nythän meillä oli siinä meidän harkkatyössä, että mähän pystyin käyttämään hakuehtona ihmisen nimeä. Eli mähän pystyn tältä hakemaan vaikka kirjoittamalla Hannu Hanhi tuolla tavalla. Mutta mä lisäsin tuohon samaan sen verran, että jos se alkaa numerolla, niin etitäänkin hetun perusteella, mikä se Hannun hetu oli. Se oli tuo 3-1. Eli Tuo on se, kun tästä skannerista on vöhkitty se et-merkki pois, että se ei nollaa sitä nytten. Mutta ei se mitään. En mä pysty lisäämään, koska mä tarviin tuohon skanneriin viivakoodin. Eli tätä skanneria ohjelmoidaan sillä tavalla, että siinä käytetään sinne viivakoodin, missä sanotaan, että siihen eteen tulee joku merkki. Niin 3 on se etumerkki. Mikähän sen semmoiseksi on muuttanut? Joo, niin muuten onkin. Oot ihan oikeassa. Eli vaikka iineksen etu on 4-1, ja kun mä täältä pyyhkäsen iineksen, niin siihen tulee 3. Eli tuon on joku nyt onnistunut sitä kannerista muuttaa 3. En tiedä mikä sen on tehnyt. Se pitää saada ennen seuraavaa tenttiä takaisin. Se oli jotenkin vaan kuollut tuo skanneri. Eli nyt sieltä tulee risuaita. Risuaita niin kuin pitääkin tulla. Tässä oli muuten, nyt mä muistan, tässä oli joku juttu tässä mun tämän mun kannettava yhteensopivuus ja tämän kanssa. Mutta idea on kuitenkin se, että sieltä tulee tommonen teksti. Eli tuon tekstin, kun se nappaa tuohon, ja kun meidän ohjelma osaa etsiä merkkijonolla. Jos se alkaa numerolla, niin se etsiikin hetusta, ei kirjaimista. Eli sen verran mä muutin sitä ohjelmaa, että sen sijaan, että jos siihen kirjoittaa, että siinähän ennen meillä oli se valinta, että etitäänkö nimestä vai hetusta vai mistä. Mä poistin sen valinnan siitä turhan takia, vaan laitoin, että jos se alkaa numerolla, niin se etsii automaattisesti hetun perusteella. Jos se alkuu kirjaimella, niin se etsii nimen perusteella. No nyt mitä varten se risuaita on siinä? Niin se risuaita on sitä, että jos me ollaan täällä väärässä paikassa, niin tuohon skanneriin mä oon laittanut semmoisen, että jos me ollaan väärässä paikassa, niin tuo skanneri aina ensimmäisenä merkkinä lähettää risuaidan. Eli mä muutin tätä ohjelmaa sen verran, että jos tänne tulee risuaita, niin se aina siirtää fokuksen tuohon etsimiskenttään. Eli sillä tavalla ei ole väliä, että missä kohti me tätä ohjelmaa ollaan, niin se risuaita hyppyyttää aina tuohon kohti. Ja se on näiden viivakoodin lukijoiden ominaisuus, että sieltä kun tulee se merkkijono, mikä tuohon viivakoodiin on piirretty, niin sen alkuun ja loppuun voi ohjelmoida ihan mitkä tahansa merkkiyhdistelmät. Riippuu vähän viivakoodin lukijasta, että voiko olla enempi kuin yksi merkki. Mutta yleensä ainakin sen yhden voi ohjelmoida. Että jos olette hankkimassa tämmöisiä, halvimmat maksaa muutaman kympin, niin se kannattaa katsoa, että sitä pystyy ohjelmoimaan. Muuten sillä ei niin kuin, sillä pystyy auttavasti tekemään ilmankin ohjelmointia, mutta se pystyy ohjelmoimaan, niin silloin siitä saa niin kuin luotettavankin vielä suurin piirtein. Eli nyt kun sieltä tulee automaattisesti se risuaita, ja sitten toisaalta mä oon tehnyt vielä sen, että kun se risuaita tulee, niin kun tämä etsintäkenttä maalataan, niin silloinhan se tarkoittaa, että ne loput merkit tulee peittämään tämän. Eli silloin siinä ei pääse käymään sitä, että se rupeaa sitä entisen perään kirjoittamaan. Suoraan sanoin se mun ensimmäinen 2 tunnin versio, mikä tästä oli, niin se oli semmoinen, missä piti itse mennä tänne hakuehtokenttään ja tyhjentää se ennen ensimmäistä skannausta. Et se oli se 2 tunnin versio ja sitten tämän toisen ominaisuuden lisäämiseen meni vähän aikaa siinä. Joo, sitten jotkut ääliöt ovat päättäneet, että tässä merkistössä ei ole miinusmerkkiä, mikä täällä viivakoodissa tulee. Eli sieltä tulee vain se plussa. Eli se sotkee nyt tätä meidän hetujuttua, koska meidän hetussa pitäisi olla miinus siinä kohti, ja plushan tarkoittaa 1800-luvulla syntynyttä. Eli siihen kohti piti taas tehdä tähän ohjelmaan pieni muutos. Kun meille tulee plus, niin me etsitään silti tyyppiä, jonka hetu on. Hetu, jonka on miinuksella tuossa. Ja nyt en ole katsonut, mulla ei ole yhtäkään tyyppiä, jonka ajokortti olisi semmoinen, missä olisi A tuossa plussan kohdalla, että, mutta uskoisin, että se toimii, koska se A on normaali merkki. Et uskoisin, että niistä ei tule ongelmaa, paitsi jos ne saa ajokortti, minkä ikäisiä ne on 15V. Kyllä niistä tulisi ongelma. Joo. Ensi vuonna mopo. Noniin, eli se nimi saadaan tuosta. Eli jos meillä on tuossa paljon ihmisiä, ja me skannataan tältä joku, niin nyt siellä on, mitkä tää on, toimisiko se toisessa USB-portissa kiltisti. Muistan miksi se tota...
Onko se laitettu niin, että se korvaa ton plussan miinuksella
vai? Mä en muista, miten mä sen editoinnin tein, että mitä mä tohon kohti laitoin. Jotakin jekkua mä tohon laitoin. Sieltä tulee yhden kerran tulee risuaita ton starttauksen jälkeen, sit sieltä tulee kolmosia. Ja sitten sieltä tulee välillä, mitä sattuu. Että tässä oli jotain, se toimii niillä 32-bittisillä Windowsilla hienosti. Mä en tiedä, mikä tässä mun koneessa oli ongelma. Se oli jonkun lisälaitteen, mikä mulla on tässä kiinni, niin se oli sen kanssa riitelee nyt tuo, en muista minkä. Vai oliko se peräti se, että se oli tuossa, olikohan se, että se on tuossa telakassa kiinni, niin silloin se ei toimi. Jos mä nostan telakasta irti, niin me menetetään kuvaa. Mutta saitte kuitenkin idean, että se tuosta nyt, ajokortti tosta, niin se valkkaa tasa yhden ihmisen. Sen jälkeen, kun me se yksi ihminen valkattu, niin nyt se, ettei tarvitse kirjoittaa, mitä tenttejä se on palauttanut, niin se hoidetaan sitten niin, että ne tentit palautetaan tämmöisen pinon päälle, missä on tämän tentin vastaava viivakoodi, ja kun se skannataan siitä, se tentin viivakoodi, joka nyt joudutaan käsin taas vähän huijaamaan, että näkee, mitä siinä on. Itse kun mä en muistanut tuota ongelmaa tuossa. Eli nyt tuosta tenttiviivakoodi on tämmöinen, eli risuaita, eli se kohdentaa sen siihen etsintäkenttään, mutta jos me siihen etsintäkenttään aloitetaan prosentilla, eli tähän on tulostettu nyt tämän prosentti ITKS 505. Eli tässä on niin kuin sen risuaidan lisäksi tähän skannerikoodiin tulostettu lisäteksti. Eli nyt jos mä oon akuankan kohdalla ja tuohon kohti kirjoitan prosentti 505, eikä kun mulla ei ole siinä yhtään ihmistä. Ollaan vaikka aku hupuun kohdalla ja siihen tulostetaan tuo prosentti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tänne hyppyytetään se vastaava tentti, se kelloaika, milloin se mätkästiin ja sitten monta paperia sinne tuli. Ja nyt jos se pistää 2 paperia samaan kasaan, niin tuossa kannataan 2 kertaa tuo sama jutska. Niin silloin se on oikeasti, mä en voi kuvitella, miten se voitaisiin nopeammin palauttaa, että otetaan se kaveri ajokortti ja sitä mukaan, kun se laittaa tätä paprujaa, niin skannataan sitä pöydältä näitä Ja jos se palauttaa monta samaan kasaan, niin se pari kertaa. Ja ihan samalla tavalla toimii ne, kun kaupassa se skannaa teiltä niitä maitopurkkeja ja muita. Paitsi, että se lukija on huomattavasti kalliimpi siinä, se ei saa tehdä virheitä ikinä. Ja se osaa sitten, siinä on ristissä ne valot, että se osaa sen katsoa, tuli se koodi missä kohti tahansa. Ja sitten vähän isosin näitä nappuloita tuossa. Eli periaatteessa me saadaan se tehtyä tuosta, kun me yritetään tehdä sillä tavalla, että me ei jumiinuta siinä tehessä liikaa siihen, että ne on ne kerhon jäseniä, vaan koitetaan päästä siitä, että se jäsen on vaan työnimi, mistä päästään äkkiä eroon. Mihin tieto menee tuosta, niin mä käytän sitä nyt sillä tavalla, että ainakin 3 teistä on semmoisia, jotka ei muistanut kirjoittaa nimensä paperiin. Nyt mä saan listan noilta arvostelulta, että ne on arvonnut nämä tentit. Nyt mulla on tarkka lista siitä, ketkä on palauttanut mitkä paperit. No, 3 ei ole nimeä, niin kaikki ne muut, joiden kohdalla oli jotakin, niin ne on okei. Okay. No nyt meillä on listassa 3, jotka ei ole saanut tulosta tentistä. Niin nyt niiden 3 sitten ruvetaan katsomaan, että näyttääkö se tytön käsialalta. Joo, se saattaa olla tämä näin. Kysytään siltä, että onko tämä sun papru. Ja niin edespäin. Eli periaatteessa pystytään aika hyvin nyt tarkastamaan se, että mitä ne nimettömät on. Plus sitten kaikista tärkeä on se, että periaatteessa, jos te sieltä tentistä lähdette pois palauttamatta mitään ja olette ilmoittautunut sinne, niin periaatteessa teillä on oikeus vaatia, että te saatte 5 kurssista, koska te voitte väittää, että me ollaan hukattu se teidän paperi. Mutta nyt kun me ollaan se skanna, eli tästä puuttuu vielä semmoinen, mihin nuo ei ole suuttunut, eli mun ajatus oli se, että tässä pitäisi olla vielä oppilaan pääte, missä oppilas näkee, että palautin 4 paperia, ja se oppilaan pitäisi kuitata, että mä palautin 4 paperia. Silloin se olisi niin kuin sopimus siitä, että mä olin tentissä, palautin 4 paperia, ja jos ne nyt hukkuu, niin silloin vika on meidän. Jos sä oot palauttanut 5 ja kuitanut 4, niin silloin vika on oppilaan vika. No, se on hyvä, jos on tyhjä paperi, missä on nimi. Silloinhan me tiedetään, että sulla ei ollut vastausta siihen. Siksi se sääntö on, että tyhjäkin paperi pitäisi palauttaa. Et jokaisesta pois lähtevästä saadaan niin kuin dokumentti, että se on ollut ja palauttanut, ettei tule sitä oikeusturvaongelmaa siitä. No nyt siihen harkkatyö. Elikkä. Mä oon sinne tehnyt teille semmoisen simppelin version, eli ne, joista se tuntuu niin kuin liian monimutkaiselta se vitosvaihe semmoisena, niin mä oon tehnyt sinne kurssin sivuille semmoisen simppelimmän version, eli täällä harjoitustyösivuilla. Harjoitustyösivuillahan meillä on aina tämä linkki malliharjoitustyö, missä näette nämä vaiheet tämmöisenä, ja sitten voitte katsoa niitä vaiheiden erot, mutta sitten mulla on vielä siellä tämmöinen yksinkertaiset mallivaiheet kohta, missä idiksenä on, että tuo käyttö, olisi yritetty kaikki ylimääräinen karsia sitä pois, että siinä ei oikeasti mitään muuta kuin se, että mitä me tuossa, tuo oli pitkempi juttu, eli lyhkäsempi juttu oli tuossa yksinkertainen vaihe tuo. Eli että se vitosvaihe tavallaan voisi olla tämmöinen, että karsitaan vähän sitä hetkeksi pois sitä meidän käyttöliittymästä. Ne voi toki olla siinä paikallaan, mä oon tässä ne ottanut oikein pois, että nähdään, että mitä siinä tarvitsee olla. Siinähän voisi olla vielä ne ruudukot ja muut, mutta niitä ei käytetä. Ja jos mä painan uusi jäsen, niin se lisää tänne niitä akuankkoja. Jos mä menen jonkun akuankan kohdalle, niin se sitten siitä akuankasta näyttää sen tiedon tohon listboxiin. Ja se, että mitä tätä varten piti tehdä, ja sitten on unohdettu tästä vielä ne swingi ynnä muut, että ne kaikki on kirjoitettu tähän samaan juttuun. Eli nyt nappulasta uusi jäsen, näitä muistaakseni oli siihen, Ctrl K etti uudestaan. Eli putton uuteen, samalla tavalla kuin äsken opeteltiin, niin on laitettu, että mennään nyt. Ai niin, äskeisestähän mä unohdin sanoa, että sitten vielä koko se äskeisen hässäkän lisäksi oli vielä nämä actionit olemassa, millä sen pystyi tekemään tämän jutskan. Eli action uusi jäsen, niin siellä siellä ainoa mitä me tehdään, että kun se tulee se tapahtuma, että painetaan sitä uutta nappia, niin mennään uusi jäsen aliohmaan. Ja uusi jäsen täällä tekee sen, mitä me harjoiteltiin jo monta yli kuukausi sitten. Eli luo uuden jäsenen, rekisteröi sen jäsenen. Ja tässä kohtihan meidän oikeasti pitäisi jättää tämä pois ja antaa ihmisen täyttää, mutta se oli se 7. vaihe. Eli me vastattiin sinne näitä akuankkatietoja. Sitten me sanotaan sille kerholle, että lisätään uusi jäsen. Ja nyt sitten tämä uusi jäsenhän pitäisi periaatteessa saada tänne meidän listboxiin. Niin toki me voitaisiin sanoa tälle listboxille, että lisätään uusi jäsen tuonne. Mutta siinä olisi se ongelma, että mitä jos nämä nimet on jossakin muussa järjestyksessä, ja se uusi jäsen sitten lisääntyy niin kuin väärään kohtaan, niin me joudutaan nyt tässä uusi jäsenessä miettimään semmoisia epäolennaisia yksityiskohtia, että mihin kohti se pitää tässä listissä laittaa. Ja sen takia voi olla helpompi, että tyydytään siihen, että sanotaan vaikka hae-nimiselle aliohmalle, että hae siihen listaan uusi sisältö sillä tavalla, että koita saada se fokus siinä listassa sen uuden jäsenen kohdalle. Eli näkyy nyt käytännössä sillä tavalla, että kun mä lisäilen näitä, kun ne aina lisääntyy tuonne loppuun, niin sitten kun mä painan uusi jäsen, niin se viimeksi lisätty on tässä fokuksessa, jolloin sen data on tuossa heti näköisellä. Ja nyt tämä datahan voisi olla niissä editlootissa ja pistetään huomenna niitä sinne editlootiin tätä dataa, mutta tänään ei pistetä vielä editlootiin noita datoja. Noin. Eli siitä mennään haennimiseen aliohmaan ja haenniminen aliohma voi sitten, kun mä en osaa ulkoa tämän näppäimiä. Haenniminen aliohma tekee kylmänviileästi sen, että se list-jäsenet pistetään ihan tyhjäksi. Siihen voi, jos tämä osoittautuu pullonkaulaksi, että käy kalliiksi, että aina se lista tyhjennetään ja täytetään, niin sittenhän voi keksiä jotain hienompaa. Mutta niin kauan aikaa, kun se ei ole pullonkaula, niin ei kannata sitä turhaa yrittää tehdä monimutkaisesti. Pistetään se lista tyhjäksi. Käydään läpi ne kaikki meidän kerhon jäsenet, johon on toki fiksumpia tapoja kuin iillä vipottaa läpi te, mutta nyt se on yksinkertaisuuden vuoksi vipotettu iillä. Pyydetään se iis-jäsen sieltä. Ja sitten jos tämä jäsen on se, jonka kohdalla meidän pitäisi se fokus laittaa, niin sitten jemmataan ylös tietoon siinä, että tämä on se jäsen, jonka kohdalla se fokus pitäisi laittaa. Ja sitten kun kaikki hommat on tehty, niin laitetaan se niin monessa alkio siinä listassa valituksi. No sitten, mä en ole tähän laittanut mihinkään semmoista, että näytä ne jäsenet, vaan nyt, koska tämän listanhan täytyy automaattisesti toimia sillä tavalla, että kun mä menen täällä listassa jonkun kohdalle, niin tähänhän vaihtuu sitten se valittu jäsen. Niin nyt kun mä sanon tuolle listalle, että menee jäsenen vaikka yksi paikassa olevan kohdalle, niin siitä listaan on laitettu tapahtuma. Että kun listassa vaihdetaan valintaa, niin sepä näyttää sen jäsenen. Eli sen takia tässä ei missään tapauksessa ole sitä, että näytetään sitä jäsentä, vaan vaihdetaan se indeksi, niin siitä tulee tapahtuma. Ja tästä voi aiheuttaa teille ongelmia joskus. Eli nyt tämä laukaisee yhden tapahtuman, ja nyt jos teillä sattuisi olemaan niin huonosti, että se listan tai jonkun näyttäminen laukaisisikin tällä listassa uudestaan tuon selected index, niin silloin te saisitte aikaiseksi semmoiset, että se potkii niitä tapahtumia käyttöön. Mä oon ihmeissäni, jos ei puolet teistä joudu tämän kurssin aikana tilanteeseen, että ne tapahtumat rupeaa pätkimään toisiaan käyntiin, ja sitten siinä on niinku ikuinen rekursio, ja ihmetellään, että miksi tämä ohjelma ei tee mitään. Ja siinä tulee sitten omat haasteensa, että millä me estetään se. Eli kannattaa varoa, ettei siitä tule semmoista ketjua, että joku laukaisee uuden tapahtuman, että johonkin pitäisi tavallaan lopettaa se. No niin. Eli jos sen se oikein, niin jemmataan se muussa tapauksessa, tai kaikissa tapauksissa sanotaan sen vaan listaan, tai lisätään sen kyseisen jäsenen nimi. Eli tuossa mä oon sen verran joutunut antamaan periksi, että mä sen jäsenen on tehnyt get-nimisen metodin, millä sitä voidaan se nimi kalastaa, että siihen listaan saa se nimi. No sitten meille tulee ongelmaksi, että millä me tässä listassa osataan sitten näyttää, että oikein hepun tiedot tässä. Me ei niitä lista-indeksejä voi käyttää yhtään mihinkään, koska jos tämä lista on järjestetty eri järjestykseen kuin meidän heput siellä rakenteessa, niin tämän yhden hepun klikkaaminen ei auta mua mitään niin kuin siihen, että mä löytäisin se oikein hepun. Sen takia tämä lista, list chooser nimenomaan, ja kaikki ne muut mun chooserit on tehty semmoisiksi, että joka alkion kohdalle voidaan laittaa se näkyvä teksti, plus sitten semmoinen olio, mikä liittyy siihen. Eli tämä on vähän niin kuin se hashmap siinä, missä laskettiin niitä sanoja. Eli nyt meillä siihen listaan liittyy se varsinainen näkyvä juttu, ja sitten jokaiseen itse se oikea olio. Ja nyt sitten, kun me tuolla listassa vaihdetaan sitä selected index, niin listassa on sanottu, että kun siellä listassa vaihtuu se valinta, niin siihen on lisätty uusi nimetön sisäluokka, josta on luotu olio, jonka toteutus on se, että mennään aliohmaan näytänjäseen, ja aliohman näytänjäseen sitten tekee sen, että se kysyy siltä listalta, että mikä alkio sitä listasta on valittuna, tämä on indeksi, nyt teidän pitää muistaa, että meillä on indeksejä ja ID-numeroita, millä ei mitään tekemistä keskenään. Jos ei sieltä listasta ole valittu mitään, mikä ei periaatteessa pitäisi olla mahdollista ymmärtääkseni, vai onkohan? No joo, mä voin control-click tuossa, niin silloin sieltä listassa ei valittu ketään. Mutta silloin ei tehdä mitään, silloin vaan häivytään pois. Eli jos ei ole valittu ketään, häivytään pois. Sitten pyydetään siltä listalta se, kuka oli sinun liimattu juttu. Eli jos mä klikkaan tuota tuossa, 8081, niin silloin lista tietää, että minun oli liimattu tämä akuankka kiinni. Ja kun meillä oli se akuankka liimattu kiinni, niin nyt me ollaan laitettu tuohon sen, missä pitäisi olla niitä edit-paneeleita, niin siihen laitettu text-area, ja siihen text-areaan mä käydään printtaamassa, koska meidän jäsen osaa printata itsensä tietovirtaan, niin tehdään siitä text-areasta tietovirta, ja se meidän jäsen printtaa itsensä siihen tietovirtaan. Eli jos tuohon riviin loppuu tämä tavallaan niin kuin window builderillä tehty osa, niin siinä ei ole satakaan riviä, mitä me ollaan tavallaan tähän tehty niin kuin sitä koodia siihen, että me saadaan se tuossa käyttöliittymässä näkyviin. Ja lähtekää tämmöistä yksinkertaista kautta tekemään sitä. Kaikista pahin, mitä te voitte tehdä, niin te otatte sieltä sen mun 7.3 vaiheen ja katsotte, mitä siinä on koodia, ja yritätte sitä niin kuin kirjoittaa sinne. Kirjoitte 1000 uutta riviä ja sitten ihmettelette, kun teillä on 2700 virheilmoitusta siellä. Että se nelosesta vitosvaiheen se ohje oli mulla, että elää kirjoita paljon, niin muistakaa se, että jos te kirjoitatte 10 riviä, ettekä välillä ajaa ja käännä, niin olette ihan varmasti pulassa, että te ette saa lisätä paljon. Ja jokainen rivi, minkä te laitatte sinne, niin teillä pitää olla se selkeä peruste, että miksi se on. Että yhtäkään riviä semmoista, mitä te ette ymmärrä, mitä se tekee, niin ette saa lisätä, koska sitten te ette pärjää sen kanssa. No sitten tuosta muokattavuudesta, mihin tuo liittyy tuo mun äskeinen demo tuossa, mikä pikkasen epäonnistui nytten. Muista, mä kokeilen vielä omassa huoneessa, että toimiko se, koska mun mielestä toimii, kun mä läksin niin moitteettomasti, eli enää ainoa muuttunut asia on tuo telakka, mitä tässä on tapahtunut. Mutta sitä muokattavuudesta, että minkälaiseen muokattavuuteen meidän olisi ihanne päästä loppupelissä, niin ihanne olisi se, että jos meillä on vaikka se jäsen siellä, ja jäsenestä meillä puuttuu vaikkapa e-maili. Eli nyt meidän ohjelma on sitten semmoinen, että meillä on jäsenessä näitä tietoja tuonne, viimeinen on lisätietoja, ja mä totesin, että mäpä haluankin sinne e-mailin, kun tämä on niin vanha ohjelma, että silloin ei vielä e-mailia ollut olemassa, niin mä pääsisin se e-mailin lisäämään sillä, että mä sanoisin uusi jonokenttä e-mail, tässä on pääohjelma tässä, eli se pitää ajaa tuo kerho GUI. Niin sitten meillä on siellä e-mail. Noin. Eli tuo on se tavoite, mihin me yritetään lopulta päästä tässä kurssissa. Tämä ylläpito muuttuu siksi, että meillä ei ole mitään muuta kuin täällä jäsenessä on lueteltu, että mitä kenttiä on jäsenissä. Mä vaihan näitä toiseksi. Kaikki muuttuu, tiedoston käsittely, käyttöliittymä, kaikki muuttuu sillä yhdellä ainoalla muutoksella. Eli miettikää tässä kohti sitä, että jos teette sen tyhmästi, niin kuinka monta paikkaa teillä tulee koodissa, mihin teidän pitää tuo e-mail laittaa mukaan. Mulla se on laitettu tuohon yhteen ainoaseen paikkaan. Jos mä haluaisin lisätä siihen vielä tarkistajan, eli se e-mailissa pitää olla miau-merkki, niin mä voisin sanoa tuossa, että sen pitää olla semmoinen, että siellä on ensin mitä tahansa merkkejä, sitten siellä on miau-merkki, sitten siellä on miau-merkki ja sitten siellä on mitä tahansa merkkejä. Niin nyt se automaattisesti pitää huolen siitä, että siihen e-mailiin ei saa kirjoittaa, tällä tavalla, siihen pitää laittaa se miau-merkki. Toki mä olisin voinut laittaa sen tähän tilalle plussan, niin siinä pitää olla miau molemmin puolin jotakin muuta merkkejä. Eli tuo on sitten, mihin me sitten tuhlataan loppukurssiaika, että miten me voitaisiin päästä tuommoiseen. Toteuttaako kaikki tällä tavalla vai ei, niin se on tuo henkilökohtainen valinta. Se tyhmän tavan tekeminenkin voi olla opettavaista, jolloin ymmärtää se, että miksi fiksumpi tapa on parempi. Eli sitten nyt meidän tiet erkanee sille, että jokaisen pitää mennä sinne tielle, missä hän itse pärjää. Että sujuna ei saa mua kopioida, mutta se, että mitä mä selitän, niin pitää ymmärtää, että munkin olisi voinut olla tuommoinen, jos mä olisin vähän kauemmin harrastanut tätä. Joo, jatketaan huomenna siitä, että lähdetään tekemään käyttöliittymää siihen meidän harkkaan.